На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в Зона здраве! Аз съм Радия, вие сте със здравното предаване на Радио Гласът на надеждата «По-добре здрав». В програмата днес ще чуем за изкуството да бъдеш пациент, ще говорим за мита за протеините и цената на мускулестото тяло. Откровено с двама лекари, доктор Евтим Парушев и доктор Лидия Маринова. А в здравните новини ще ви предложим изследване на здравната инспекция във Варна и по-точно на психолозите там върху 300 хлапета на възраст 5-6 години. Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. И така, скъпи приятели, вие сте с по-добре здрав, а ние започваме обичайно с здравните новини. Близо една трета от варненчетата на възраст 5-6 години с нервно-психични разстройства показва 2-годишно проучване на психолозите от регионалната здравна инспекция, обхванало над 300 хлапета. Почти половината, 56% от момчетата и около 30% от момичетата се страхуват от тъмното. Фобии към животните обаче имат преобладаващо дамите, близо 80%, докато при младежите тя е 35%. Една трета от децата имат страхове, поради които не искат да ходят на забавачка или в предучилищна. Също толкова имат кризи в поведението и изпитват затруднения в общуването с възрастни. Смущаващ извод в изследването е, че почти половината от децата спят неспокойно, като този проблем засяга по-често момиченцата и разбира се, колко по-голямо е психичното натоварване, толкова повече кошмари сънуват. Хлапетата, които имат нервно-психични разстройства, най-често реагират чрез негативизъм, сочат резултатите. Протестното поведение при тях може да се фиксира като трайно отношение в характера. Вследствие се наблюдават затруднения в общуването или пък агресивни прояви, близо при 20% от тях, една трета от засегнатите не пристъпват към действия, но пък имат враждебни намерения. Макар че половината от децата предпочитат да не влизат в сбивания, те дават израз на агресията си чрез критика, обиди, присмех, унижение, но това не е случайно, тъй като те само имитират поведението, което срещат във всекидневието си. Все пак 2/3 от възрастните около тях, от дома и в училище, викат и отправят забележки, за да контролират мълчуганите. Стресът, който семейството и учителите предават на децата си, са едно, но липсата на достатъчно внимание, от друга страна, е наистина нещо съвсем друго. Проучването сочи, че любов и топлина чрез прегръдки от своите майки получават 75% от анкетираните деца, но едва около 40% от тях получават същото от бащите си. Още по-нисък е делът на останалите членове от фамилията, които задоволяват потребностите на децата от обич и привързаност. Не по-различна е ситуацията по отношение на времето, което се отделя на подрастващите. Оказва се, че само около 3% от майките и около 6% от бащите се включват в игрите на своите деца. Разбира се, здравните новини имат за цел не само да ни информират, а да ни накарат да се замислим и да коригираме поведението си, ако е нужно. А ние сега ще продължим с наръчник за пациента. За да се научите как да станете грамотни пациенти и да сте в добри отношения с вашия личен лекар, ще ви помогне с препоръките на известния кардиолог и Нобелов лауреат Бърнард Лаун. А те ще бъдат представени от Мира и Божидар. Ето какво казва доктор Лаун.
По мое мнение, пациентът, който уважава работата на лекуващия си лекар, следва да смъкне летвата на очакванията си от съвременната медицина. Въпреки факта, че медицинската наука показва чудеса, важно да се разбере, че на пръв поглед неограничените възможности на науката, тя е ограничена от възможности на човешкия организъм. Независимо от непрекъснатото разширяващо се научно познание, винаги остават неопознати области. Медицината не може да направи човешкия живот безкраен, не може да попречи на старението на организма, не може изцяло да примахне последствията от тежките травми, получени от заплуки, и няма да помогне да се отървем от вродените дефекти. В момента научната медицина не е намерила точните решения на повечето от проблемите, свързани с хроничните заболявания при артрит, при болестите на сърцето, невродегенеративните и автоимунните заболявания, както и при различните ракови болести. И макар че темпото на изследване се ускорява, ние сме все още далеч от пълното разбиране на тези широко разпространени заболявания. Безразсъдните очаквания увеличават чувството за неудовлетворение и мнозина смятат, че заболяването им не може да се диагностицира. Но аз знам от медицинската практика, че повечето симптоми нямат нужното обяснение. Медицинската общност частично е решила този проблем, изобретявайки безброй диагностични методи, които по-скоро са предназначени да прикрият незнанието, а не да обяснят причините за болестта. Например, ако лекарят определи името на заболяването като начална хипертония, болест, от която страдат милиони хора, пациентът остава с впечатлението, че болестта му е точно определена и напълно изяснена. На думата начална на медицински език означава «нямам представа какво причинява това заболяване». Лекарите често действат на тъмно. Не защото са престъпници, а защото нямат необходимата научна обосновка. Колкото по-малко са наличните научни данни, толкова по-сложни стават диагностичните етикети.
Модата е присъща както за дрехите, така и за медицината. По този начин от незапомнени времена съществува съзвездие от такива заболявания като слабост, постоянна умора, ниска температура, възпалено гърло, болки в ставите, нарушение на паметта, главоболие, нарушение в съня. В момента пациентите с тези симптоми са с диагноза синдром на хроничната умора. Но синдромът на хроничната умора е само едно произволно описание на болестта, а не точно установено обективно явление. Тези симптоми може да се проявят при куп различни заболявания, включително и вирусни, както имунологични, невроендокринни, психологични и дори психиатрични разстройства.
Широко разпространена практика в медицината е, ако симптомите не може да се обяснят, може да се твърди, че това е вирусно или поствирусно заболяване. Тази диагноза обаче не може да се приеме за валидна, въпреки че е трудно да се опроверга или критикува. Лекарят не плаши пациента и симптомите изчезват скоро. Такъв хитър трик може да бъде простен, ако няма да навреди. Но в случаите на първоначална хипертония, ако това заболяване не се лекува, ще се появят маса сърдечно-съдови усложнения, застрашаващи живота. И пациентът, и лекарят може успешно да си играят на диагностична рулетка. Пациентът е убеден, че болестта му е класифицирана и значи се подава на лечение. За лекаря са важни психологичните причини. Поставяйки диагнозата, той е спечелил уважение и държи всичко под контрол. Разбира се, ако състоянието на болния човек не се подобри, пациентът ще вини единствено лекаря. Когато безкрайните изследвания и скъпите технологични тестове не водят до бързо изцеление, тогава е виновен лекарят, а не липсата на научни данни.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, а сега ще отворим тема за цената на мускулестото тяло, какви са последиците от прекаляването с протеини, както и добавки, за да изваем повече релеф. Ще чуем сега педиатъра Лидия Маринова. Сблъсквала ли си се с тинейджерския проблем, бурни тренировки във фитнеса, придружени с вземането на медикаменти?
Да, за съжаление. Тъй като се занимаваме с детска ендокринология, са попадали и деца с абсолютен срив и в сърдечно-съдовата и ендокринната система. Говоря за хубави, здрави, прави на вид тинейджери на 16-17 години с високо кръвно налягане, с проблеми на сърдечно-съдовата система и с хормонални проблеми. И когато търсим причината, се оказва, че в крайна сметка няма друга причина, освен неистовите, ежедневни, почти силови тренировки в фитнес залите. Тая мода тинейджерска за създаване на релеф е много пагубна. Да, спорта, движението е нещо много полезно. Но 2-3 пъти максимум в седмицата, и то не в продължение на 2-3 часа. Другия проблем е именно взимането на добавки, протеини, анаболи. Те до такава степен нарушават обмяната, че в един момент в организма на този тинейджер, който все още расте и се развива, става истински хаос. И горещо препоръчвам на младите хора: тренирайте, спортувайте, но разумно.
Време да отдъхнем с една музикална пауза, след което ще продължим с съветите на доктор Бърнард Лоун за това как да бъдем добри пациенти и да спечелим свой лекуващ лекар.
Io e te sotto lo stesso sole, insieme. Unite, unite, Europe. Una mano e vedrai che voli.
Скъпи приятели, днес ви предлагаме препоръките на известния кардиолог и Нобелов лауреат Бърнард Лоун. Какво се крие зад модерните диагнози, разбрахме от Мира и Божидар, които ни препредават неговите съвети, но защо докторът ни казва да не съобщаваме предполагаемата си диагноза на доктора? Какви са основанията за това?
За да спестите времето на лекаря, трябва да се концентрирате върху най-важните проблеми и да ги представите във възможно най-избита форма. Трудно е. Много е трудно дори за един интелектуалец, който е свикнал да се изразява ясно.
Не е лесно да се приведе езикът на болния орган на обикновен български или друг език. За описването на физическите усещания не се намират подходящите прилагателни. Пациентите често предлагат възможни диагнози, обсъдени с съседи, прочетени в медиите или чути в програмите на здравна тема. Мотивацията на пациента е да помогне на лекарите по-бързо да идентифицират заболяването. Резултатът може да се окаже катастрофален. Умореният лекар, който се стреми да се спести време, приема самодиагнозата, предложена от пациента, без никакви анализи.
По време на разговора лекарят се стреми да разбере това, което наистина притеснява пациента. Тази задача е сложна и изисква от пациента да дава кратки и точни отговори. Но такива отговори често просто не съществуват. На колко възглавници спите? На този прост въпрос може да се отговори с една дума. Но пациентът отговаря с цяла тирада. Когато ми оперираха ретината, трябваше да спя без възглавница, но това беше преди 10 години. По-късно, когато има херния, обикновено заспивах с 3 възглавници. А сега, пита уморено лекарят, а сега спя на една.
Разсъжденията върху медицински теми трябва да се избягват, както и подробно обсъждане на миналото. Колкото по-кратък и директен е отговорът, толкова по-голяма е вероятността пациента да избегне ненужните изследвания. Пациентът трябва да носи със себе си списък на всички лекарства, които приема с рецепта. Би било още по-добре, ако може да каже точното медицинско название, дозата и кога и как ги приема. Информацията за приеманите лекарства ще предпази пациента от изписването на нови лекарства от същия клас, но произведени от друга фармацевтична компания и под ново име. Интересите на пациентите ще са защитени в бъдеще, ако той си води подробен отчет за негативното влияние на лекарствата върху организма му. Това намалява опасността от използването на силно токсични лекарства.
Пациентът ще получи много повече от съществуващата система за здравни грижи, ако е придружен от близък роднина, за предпочитане съпруга или съпругата. Придружителят ще помогне на пациента да си спомни какво са обсъждали преди посещението при лекаря, какви са предписаните досега лекарства. Присъствието на член от семейството или приятел окуражава пациента и той се осмелява да поиска обяснение от лекаря за целесъобразността на предписаните процедури, за изследванията и така нататък. При това въпросите, свързани с важни проблеми за начините на лечение и диагностицирането на заболяването, винаги са уместни.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awa-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, протеините днес са придобили скандална слава, както ги препоръчват в диети за отслабване, така и за придобиване на качествен релеф, на мускулатура, която да впечатлява. Само че това е нож с две остриета. Митът за протеините днес ще развенчае доктор Евтим Парушев. Откъде произхожда той и какви опасности крие за нас?
Ти спомена за тези, които искат да изградят едно красиво мускулесто тяло. Те действително вземат това увеличено количество животински изобщо протеини. Това са две различни
неща.
Красота и здраве. Ние говорим за здравето. Обратната страна е, че те плащат за това.
Разбира се.
Със здравето си. Тъй като, както ще видим в последствие, безогледната консумация на протеини, особено от животински происход, има своето отрицателно влияние върху човешкият организъм.
Не прощава.
Не прощава.
Добре, каза, че това с протеините е мит. Откъде води началото си?
Това е много интересен въпрос. Тази погрешна идея води началото си от 1914 година. Преди отблизо век, да. Тя е така се наложила, станало е такова клише, че дори медици продължават да твърдят или да мислят поне за себе си, че без консумацията на животински продукти ние не можем да съществуваме, не можем да бъдем здрави. Значи, учените Осборн и Мендел проучват нуждите на човека от протеини, като правят опити с плъхове.
Значи всичко тръгва от един експеримент.
Експеримент, да.
Какво откриват?
Откриват, че плъховете израстват по-добре, когато се хранят с животински, а не с растителни протеини. Открили още и факта, че 10 от аминокиселините не може ли да се произвеждат от организма на плъховете. И затова, когато четете научна литература, на някои места срещате, че незаменимите аминокиселини, т.е. тези, които човешкият организъм не може да произведе, са 8, на други места срещате числото 10. 10 води началото си от тук, но то се отнася за плъховете.
А при децата са не са ли 10? Някъде срещнах.
Мисля, че не са 10.
Добре, не е толкова важно.
Какво не са взели предвид тези иначе брилянтни автори?
Нещо са объркали явно.
Именно, че плъховете се нуждаят от 3,5 пъти повече протеини от човек.
Може би, защото нарастват много по-бързо.
Много бързо, да. Плъховете израстват много, много по-бързо до възрастни индивиди, отколкото хората. Естествено е, че плъховете имат нужда от много повече белтъчини.
Да, за да се изгражда техния организъм.
Тази разлика...
Разбираемо обаче.
Тази разлика... Логично е. Тази разлика... Това различие става особено явно, когато сравним млякото на майката плъх с майченото мляко.
Човешко.
Млякото на майката плъх, с която тя кърми своите малки плъхчета, съдържа 10 пъти повече протеини от млякото, предназначено от твореца за кърменето на малките бебчета. И това не е случайно. Този, който е създал живота. Аз мисля, не, аз съм убеден, че ние не сме продукт на случайността. Този, който е създал живота, клетките и гените в тях и многообразните видове, знае кой организъм, от какво мляко, с какво съдържание на протеини е необходимо, за да се изгради един здрав и пълноценен организъм.
Да, авторът знае най-добре.
Една от причините за това е много по-бързото удвояване на теглото при раждане. Плъховете удвояват теглото си средно за 4,5 дни.
А бебетата?
Средно за около половин година.
Скъпи приятели, останаха ни няколко минути, за да довършим с съветите на кардиолога и Нобелов лауреат Бърнард Лоун за изкуството да бъдеш пациент. Как всъщност да се харесаме на лекаря? Чуйте края на препоръките.
Тъй като първото впечатление остава за дълго време, не бих посъветвал пациента да се разполага в кабинета на лекаря, все едно, че е получил покана за среща на чай или на кафе. Ако лекарят почувства, че прегледът може да продължи по-дълго от очакваното, мислите му ще са насочени не към медицинския проблем, а към необходимостта да съкрати времето за посещение на пациента.
Червената лампичка на лекаря светва при появата на безцеремонен пациент с дебела купчина от записки в ръка. Пациентът ще спечели много повече, ако успее при първата среща с лекаря да му направи добро впечатление. Най-добрата обстановка за сериозен разговор се създава тогава, когато човек идва бързо, без да закъснява, без да отлага и не започва разговора като светска беседа. В този случай може да се изгради връзка на основата на взаимно уважение. Не се приема добре пациент, който не може да се концентрира върху най-важното. Най-лошият резултат е поставяне на неправилна диагноза. Последствията могат да бъдат дори трагични, да се предпишат неподходящи лекарства, да се проведат ненужни изследвания и най-лошото – да се назначат ненужни инвазивни процедури, казано малко по-научно за операции, които представляват направо заплаха за живота.
В този случай не е правилно да се обвинява жертвата. – Това си е чиста лекарска грешка, която не може да бъде оправдана по никакъв начин. Въпреки това, дори и под влиянието на многобройните вълни на морално възмущение, няма да се промени съществуваща система за здравеопазване. Лекарите са се научили погрешно да възприемат технологиите като ефективна, от финансова гледна точка, компенсация за отделеното на пациента време.
Така че, скъпи приятели, бъдете добри пациенти, ако искате да имате добри лекари.
Скъпи приятели, известно е, че компетентните лекари освобождават хората от страданието им, но всъщност не са доставчици на щастие. Нека не искаме повече, отколкото е нужно, а за всичко останало да знаем, че Бог има грижата. Това беше за днес в По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути в понеделник с чаша добро настроение по това време и на тази честота. Но ако имате нужда от нова доза, елате на нашия интернет адрес www.awr.org. Хубав ден и останете със здраве!